No visām iespējām, kā Jēzum uzaugt, Dievs izvēlējās vienu ģimeni, kurā ir vīrs Jāzeps, sieva Marija un bērns Jēzus. Cauri gadu tūkstošiem mēs to saucam par svēto ģimeni. Un to pašu Dievs grib ikvienam bērnam. Un Ziemassvētku vēsts ir arī tāda. Vīrieši, apreciet savas sievietes, ar kurām jau tāpat dzīvojat kopā kā vīrs ar sievu. Sievietes, nesamierinieties ar kaut ko mazāk. Lai bērni piedzimst un uzaug ģimenei pēc svētās ģimenes skaidrā un saprotamā parauga. Un tie, kas esat viens otram solījušies, pieņemiet lēmumu gādāt, kā paliekat kopā, priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, veselībā un slimībā, kamēr pats Dievs jūs šķirs laicīgā nāvē.